Umi, ngomongin tentang Prancis nih, Umi. Ini kan kita sering melihat Prancis hari ini itu sebagai sebuah bangsa yang menjadi apa ya, kiblat lah atau model, khususnya ketika orang ngomong tentang intelektualitas, tentang sistem politik, rujukannya itu Prancis. Kalau ngomongin tentang Amerika, orang bicara, oh ini adidaya dunia, superpower, tapi enggak memiliki prinsip-prinsip demokrasi misalnya atau prinsip kebebasan sebaik Prancis. Nah, sampai ada yang mengatakan begitu. Kalau Umi sendiri, Umi, kesan pertama ketika kita ngomongin tentang Prancis nih, apa yang harus ditanamkan sebagai kesan pertama ngomongin tentang sejarahnya, sejarah Prancis?
Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Prancis, ini masyarakat awam akan menganggap wow.
Nah, itu dia. Ya.
Wow, ini peradaban yang tinggi.
Betul.
Ini gudangnya pemikir-pemikir.
Ya, ya betul. Kalau ngomongin di buku-buku diktat tentang sejarah, tentang politik, itu semua tokoh politik kan Prancis,
Prancis.
Ya.
Kita pernah diwajibkan menghafal tentang Louis, mulai dari Louis ke 14, 15, 16, 17, 18 kan itu.
Bukan 13 tuh.
13
ada juga 13 yang kalau saya ingat dalam buku sejarah kayaknya dia yang paling bengis gitu-gitu lah. Sampai artinya kita disuruh mempelajari atau menghafal itu sampai kita kenal karakternya gitu.
Kenal karakternya dan tidak ada penilaian terhadap karakter
ya,
itu.
Ya, ya, ya.
Jadi memang diceritakan tentang kebengisannya seperti apa, seperti apa.
Tapi berkuasanya juga luar biasa gitu ya.
Berkuasanya juga luar biasa dan orang menerima gitu.
Ya betul.
Jadi tidak ada suatu
pandangan negatif
pandangan
gitu ya.
Negatif ataupun ah. Ini penguasa yang dolim ya, contohnya ini gitu.
Fir'aunnya gitu.
Gak ada.
Gak ada ya.
Jadi kayaknya ya bagus-bagus aja.
Tapi kalau hubungannya dengan umat Islam nih, Mi, kan tadi ngomongin begitu. Kalau sejarah nih, pengen tahu juga pandangan Umi yang mendasar, yang harus kita ingat nih ketika ngomongin Prancis, jangan lupa ya, apa sih sejarah hubungan umat Islam dengan Prancis di era lalu.
Nah, kayaknya ini kan tidak lepas daripada ketika mereka ini, kita kembali ke Prancisnya. Sebenarnya dari mana sumber kehidupan mereka? Itu kan. Kalau dibilang itu dari apa namanya?
Kekayaan
hasil
alam,
mereka nggak punya.
Ya.
Kekayaan alam mereka nggak punya.
Ya, ya.
Jadi pertanian mereka nggak punya.
Ya punya itu maksudnya nggak signifikan gitu ya. Jadi kita sebut nggak punya
gak
itu nggak signifikan, nggak bisa menghidupi semuanya.
Betul. Bukan untuk kehidupan rakyat. Tapi ingat juga ada satu sejarah yang kita nggak perlu lupa, yaitu mengobarkan perang salib pertama.
Yang awal, mengobarkan perang salib pertama di tahun 1013-an ya.
Ya, 1013-an. Itu kan Urbanus kedua.
Paus ya, Paus Urbanus kedua.
Itu dikobarkan semangat itu dengan alasan yang pidatonya sangat-sangat kita
provokatif.
Provokatif kita ketahui itu. Hai bangsa Frank, maksudnya Frank itu
Frank
kan Prancis.
Ya.
Lihatlah, itu di sana itu tanah terjanji pemberian Tuhan kepada kita. Tapi tanah itu sekarang dihuni oleh orang-orang jahat. Dan mulai membuat suatu kebohongan, fitnah bahwa orang jahat itu yang membunuh anak-anak kecil, membedah perut perempuan hamil, kemudian perempuan-perempuan diperkosa. Bahkan dinyatakan oleh si paus ini, Urbanus kedua, mereka mengusapkan darah orang-orang yang dibunuh itu ke altar-altar mereka.
Jadi menghasutnya si orang, sampai seperti
si
itu.
Si orang jahat itu habis membunuh, darahnya itu dikumpulin di pusat di altar-altar mereka. Maka pertanyaannya adalah orang Islam itu sejak kapan
punya altar? Ya, 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 di tempat apa sesembahannya gitu ya?
Mana? Orang Islam
ya. Orang Islam kita kan sholat beribadahnya ya di musola, di masjid, nggak ada
apa-apanya.
Apa-apa, nggak ada tempat pemujaan.
Nggak ada, bersih. Nah sampai dia ucapkan begitu, orang-orang itu, orang-orang jahat, orang-orang biadab itu melumuri, mengusap altar-altar mereka dengan darah-darah orang Kristen. Nah mana ini altarnya ya. Orang Islam itu mana?
Ya, sudah jelas itu kebohongan yang sama sekali tidak dipertimbangkan. Kalau sekarang kita sebut hoaxnya itu udah ketahuan sejak awal.
Tapi mirip seperti zaman sekarang juga, walaupun itu hoax kan dipercaya.
Ya karena terus disuarakan ya Mi.
Disuarakan terus dan itulah yang berhasil membuat mereka berhasil menguasai Yerusalem. Jadi mereka mengatakan, ayo kita ke sana, kita rebut kembali. Nah, maka itulah slogan Deus Levo.
Nah, jadi sahabat, kita jangan lupa apa yang disampaikan oleh Umi tadi. Kalau ngomongin tentang bangsa Prancis, maka ini erat hubungannya dengan sejarah Perang Salib. Karena Perang Salib itu pertama kali dikobarkan oleh Paus Urbanus II kepada rakyat atau masyarakat Prancis yang disebut bangsa Frank tadi. Dan provokasi atau hasutan dari Paus Urbanus II ya kepada rakyat ini mengatasnamakan agama. Tapi sebenarnya di balik itu Paus Urbanus pengen mendapatkan sumber-sumber kekayaan baru bagi
itu
negara ya.
Itu terucap.
Terucap
bukan,
juga ya Umi ya.
Kesimpulan kita. Tapi itu terucap di dalam pidatonya Urbanus II. Dia mengatakan, "Lihatlah tanah air kita ini tidak punya apa-apa."
Nah, itu dia. Kita harus sadari itu. Bangsa ini tidak punya kekayaan sebagaimana kekayaan yang Allah anugerahkan di Yerusalem itu tadi.
Sempit gitu kan ya. Nanti kan kita bisa lihat tuh teritorinya berapa. Sempit dan tidak mempunyai hasil apapun.
Tidak punya hasil apapun.
Ya, inilah sehingga kita harus menguat kalau mereka mengaku enggak punya hasil apapun sehingga mereka harus merampas Yerusalem, Palestina. Itu harus dirampas. Berarti kalau begitu sumber mereka ini sekian abad gitu ya.
Sejak abad ke-11. Itu abad ke-11 saja mereka sebenarnya sudah mengakui mereka tidak punya sumber
apapun
untuk pemasukan kekayaan mereka menghidupi rakyatnya dan seterusnya ya Umi ya. Jadi ini jangan lupa sahabat, sejarah paling mendasar adalah Prancis punya dosa besarnya adalah sudah mengatasnamakan agama, menghasut rakyatnya untuk merampok kekayaan dari negeri Palestina pada waktu itu wilayah kekhilafahan ya Om ya. Kemudian mereka merampok kekayaan alamnya. Makanya sampai berlangsung ratusan tahun Perang Salib itu karena motifnya sebenarnya adalah kepengen benar-benar punya kekayaan yang banyak tadi.
Ya, ya makanya mereka selalu mengatakan bahwa dengan dibalut agama, mereka menyangka itu adalah tanah terjanji.
Tanah terjanji. Ya, 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 ya.
Jadi kalau kita ini melihat di dalam Bible, tidak ada
istilah tanah terjanji itu ya.
Tuhan berfirman ini adalah tanah terjanji, tidak ada. Yang ada itu antara lain ucapan Urbanus II yang kemudian dipakai sampai hari ini.
Dan itu dimasukkan ke kitab sucinya?
Kitab suci itu kan memang kan selalu berubah.
Iya, ada tambahan-tambahan ya.
Ada tambahan, ada
maksudnya itu berarti menjadi apa surat ataupun pasal baru kayak gitu-gitu ya.
Kalau sampai hari ini pun teks bahwa itu adalah tanah terjanji itu tidak ada. Tidak nyolok gitu ya.
Tidak ditegaskan
begitu. Tapi di dalam keputusan-keputusan kepausan yang disebut konsili. Nah, itu kan kita jejak rekam itu enggak bisa kita hilangkan. Termasuk ucapannya atau perintahnya Urbanus itu. Dia berbicara yang saat itu dianggap firman.
Firman, berarti mengikat semuanya. Makanya sikap mereka terhadap penindasan yang dilakukan oleh entitas Zionis Israel saat ini, ya mereka mendua sikapnya. Kalau ngomongin kemanusiaan, mereka mengecam apa yang dilakukan oleh Israel, tapi mereka sendiri dulu juga pernah melakukan tindakan yang sama terhadap bumi Palestina ya. Bi, kemudian kalau kita ngomong tentang Prancis sebagai satu negara yang hari ini pun masih diperhitungkan oleh dunia ya Mi, selain Amerika kemudian Inggris, nah Prancis masuk dalam negara yang suaranya sangat dipertimbangkan, anggota pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB, kemudian kalau bicara NATO Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu juga Prancis ini pemain penting ya, bahkan kalau ngomongin tentang Uni Eropa Prancis nih ketua Uni Eropa. Betul. Gitu. Kalau menurut Umi apa yang kemudian bisa dijelaskan nih terkait itu semua, kenapa Prancis demikian, apa yang menjadikan mereka kok eksis sekalipun jumlah penduduknya misalnya itu kan nggak banyak, luas wilayahnya juga sempit ya, nggak besar-besar amat, apa sih rahasia mereka nih?
Ya mereka karena kondisi ya, kalau Umi anggap itu karena kondisi di mana mereka harus berjuang all out untuk mencapai kuat suatu kesejahteraan, dan ternyata mereka berhasil dengan kebohongan yang mereka lakukan di abad ke-11. Dan dari situlah nampaknya mereka ingin mewujudkan cita-cita mereka untuk menjadi pemimpin dunia.
Dia juga punya ambisi pemimpin dunia ya.
Menjadi ambisi pemimpin dunia, apalagi kalau kita amati dengan seksama yang namanya Roma itu kan termasuk di dia kan.
Roma kota
Vatikan,
Vatikan di Italia.
Italia.
Tapi Italia, Prancis, Jerman ini bisa dikatakan satu rumpun ya. Karena ada bangsa Galia, ada bangsa Frank, Jerman itu Frank Jerman, kemudian ada Roman ya, orang-orang Italia. Ya, jadi mereka ini bangsa-bangsa yang kayaknya tingkat kepercayaan dirinya tinggi banget.
Kepercayaan dirinya tinggi dan kesombongannya juga
arogansinya
itu luar biasa. Dan mereka pernah menikmati hasil daripada pengelanaan mereka di dunia karena nggak punya duit. Ya mereka mencoba untuk melakukan ekspansi, maka mereka keluar dari negerinya yang kecil itu, mengembara, dan saat itu yang menjadi sarana pengembaraan adalah laut. Jadi mereka
juga termasuk menjelajah lautan, mencari daerah-daerah yang kelihatan hijau kan dia.
Hijau, dan kemudian mereka klaim
tanahnya. Sama dengan Inggris dong ya,
sama.
Koloni, menyebutnya koloni, diajaknya kayak berkoloni itu kayak berteman atau bergabung bareng-bareng, padahal
dijajah.